Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη, και ίσως αιώνας των αιών, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτος ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Λοιπόν, είμαστε παιδιά, ήδη έχουμε μπει έτσι εκκλησιολογικά στην περίοδο του Τριωδίου, όπως τη λέμε στην εκκλησία μας, που είναι μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος της εκκλησίας, όχι πως οι υπόλοιπες δεν είναι ευλογημένες, αλλά είναι μια περίοδος που η Εκκλησία ιδιαίτερα μας προτρέπει και μας ετοιμάζει για αγώνες πνευματικούς περισσότερους, μας παρακινεί σε προθυμία πνευματική και βέβαια όλη η υμνολογία, όλη η λειτουργική ζωή περιστρέφεται γύρω από τον πνευματικό αγώνα, από την άσκηση, από την νηστεία που θα αρχίσει από την καθαρά εβδομάδα, και μας προετοιμάζει η Εκκλησία με όλην αυτήν τον πλούτο των υμνολογικών, αλλά και με τις ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται τις Κυριακές που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ευρίσκονται όμως στην περίοδο του Τριωδίου. Τριώδιο λέγεται διότι είναι μια περίοδος στην οποία διαβάζουμε λειτουργικά κάποιους κανόνες οι οποίοι αποτελούνται από τρεις οδές, γι' αυτό λέγεται και Τριώδιο. Την προηγούμενη Κυριακή θα έχετε ακούσει στην Θεία Λειτουργία την παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου. Αυτή είναι η παραβολή δηλαδή που ο Χριστός μας δείχνει εκεί ποιος είναι τελικά αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά δικαιώνεται από τον Θεό και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος απορρίπτεται από τον Θεό, όχι γιατί ο Θεός τον απορρίπτει, αλλά γιατί ο ίδιος κλείει τον εαυτόν του ενώπιον του Θεού μέσα από την υπερηφάνεια του και τον εγωισμό του και την αυταρέσκεια του και τον ζάλιν εκείνη που είχε θαυμάζοντας τον εαυτόν του. Στη σημερινή, στην Κυριακή που μας έρχεται δηλαδή και θα το μελετήσουμε σήμερα, είναι ένα περίφημο ευαγγελικό ανάγνωσμα που μιλάει για την αγάπη του Θεού Πατέρα εις τον άνθρωπο. Τη λέμε παραβολή του άσωτου Υιού. Έτσι τη λέμε, αν και πιο πολύ θα τέριαζε να τη λέγαμε παραβολή του εσπλάχνου πατέρα. Γιατί πιο σημαντικό φαίνεται είναι η εσπλαχνία του Θεού Πατέρα και όχι η ασωτεία του άσωτου γιου. Λοιπόν, θα διαβάσω, είναι ένα κείμενο κάπως λίγο μεγάλο, το έχετε μπροστά σας. Θα το διαβάσω μια φορά στα αρχαία όπως είναι και στη συνέχεια θα το διαβάσουμε με την απόδοση του στα Νέα Ελληνικά για να πούμε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό. Λέγει το Ευαγγέλιο, είναι παρμένο από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 15ο κεφάλαιο, είναι η στίχη 11 έως και 32. είπε ο Κύριος στην παραβολή ταύτη. Αυτό δεν είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο, απλώς είναι σαν πρόλογος για να μας εισάξει, ας πούμε, στο θέμα. Είπε ο Κύριος αυτήν την παραβολή. Άνθρωπος της είχε δύο ιούς και είπε ο νεότερος αυτόν το πατρί: «Πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλω μέρος της ουσίας». Και διήλεν αυτή των δύο. Και με τού πολλάς ημέρας συναγαγών άπαντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ζώων ασώτος. Δαπανίσαντος δε αυτού πάντα εγένε το λοιμός ισχυρός κατά την χώραν εκείνη και αυτός ήρξατο υστερίστε. Και πορευθήσε κολλήθη ενή των πολιτών της χώρας εκείνης και έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού βόσκη κύρους. Και επεθύμη γεμίσε την κοιλίαν αυτού από τον κερατίον ονίσθιον ηχείρη και ουδήσε δίδου αυτό. Εις αυτόν δε ερθόν είπε: «Πώς η μίσθη του πατρός μου περισσεύου συνάρτων, εγώ δε λοιμώ απόλυμε. Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και ερώ αυτό: Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, ουκέτι μη άξιος κληθήνε υιός σου, ποιησόν με ως ένα το μισθείο σου». Και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Έτι δε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίσθη και δραμών επέπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν. Είπε δε αυτό ο Υιός: «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκέτι μη άξιος κληθήνε υιός σου». Είπε δε ο πατήρ προς τους δούλους αυτού: «Εξενέγκατε τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτύλων εις την χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και ενέγκαντε στον μόσχον των συντευτών θύσατε και φαγόντε σε φρανθόμεν. Ότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και ευρέθη και ήρξαν το εφραίνεσθε. Ίνδε ο Υιός αυτού ο πρεσβύτερος εν αγρό και ως ερχόμενος ίνκης εν τη οικία ήκουσε συμφωνίας και χωρών και προσκαλεσάμενος ένα των παιδων επινθάνεται ότι η ταύτα. Ο δε είπεν αυτό ότι ο αδερφός σου οίκη και έθισεν ο πατήρ σου τον μόσχον των συντευτών ότι υγιένοντα αυτόν απέλαβε. Οργίσθη δε και ούκ ήθελε εις ευθύν. Ο ούν πατήρ αυτού εξερθών παρεκάλλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπεν το πατρί: «Ιδού το σάφτα έτη δουλεύωση και ουδέποτε εντολή σου παρήρθον και εμεί ουδέποτε εδωκασέριφον ή να μετά τον φίλο μου εφρανθώ. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγός σου το βίον με τα πορνών ήρθε, έθισα σε αυτό το μόσχον των συντευτών. Ο δε είπεν αυτό: «Τέκνον, σύ πάντοτε με τεμού ή και πάντα τα εμάς άεστην. Εφρανθήνε δε και χαρήνε έδι, ότι ο αδερφός σου ούτως νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και ευρέθη». Αυτό είναι το κείμενο που θα ακούσουμε στην Θεία Λειτουργία και να το σας το πω τώρα στην απόδοση του στα Νέα Ελληνικά, όπως είναι εδώ στην Καινή Διαθήκη έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Είπε ο Κύριος αυτήν την παραβολή: «Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας σου που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στην χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι και κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήρθεν και είπε: «Πώς οι δούλοι του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στον Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, Τον είδε ο πατέρας του, το σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, μάρτυσα στον Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους είπε: «Βγάφτε γρήγορα την καλύτερη στολή και εντύστε τον, φορέστε του το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το συντευτό μας χάρη και σφάξτε το, να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και ευρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος του που βρισκόταν στο χωράφι, καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε ένα από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το συντευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω ο γερός». Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως αποκρίθηκε στον πατέρα του: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρήκουσα διαταγή σου. Και όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφραθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπαντάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του του είπε: «Παιδί μου, εσύ πάντοτε μαζί μου ήσουν και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και ευρέθηκε». Αυτό, παιδιά, είναι στα Νέα Ελληνικά το κείμενο που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία. Λένε ότι κάποιος σοφός άνθρωπος που ασχολείται με τα πνευματικά θέματα είπε ότι εάν χαθεί κάποτε το Ευαγγέλιο και μείνει μόνο αυτό το κείμενο, είναι αρκετό για να μας δείξει αφενός με την αγάπη του Θεού Πατέρα προς τον άνθρωπο, αφετέρου την δυνατότητα του ανθρώπου να επιστρέψει στον πατέρα του, αλλά και όλη αυτό το μεγαλείο της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο και της πατρικής υποστάσεως του Θεού έναντι του ανθρώπου που είναι παιδί του. Και μέσα σε αυτήν την παραβολή μπορεί κανείς να δει τον εαυτόν του σε πάρα πολλές φάσεις της ζωής του. Βέβαια, παιδιά, οπωσδήποτε θα χρειαζόταν πολλές συναντήσεις και ομιλίες, και μακάρι να είχαμε τον χρόνο και ίσως κάποτε, αν μπορούμε και αν ζούμε και αν ο Θεός επιτρέψει, καλό θα είναι κανείς να τη δει αυτή την παραβολή, αυτή την περικοπή του Ευαγγελίου, λέξη προς λέξη. Έχει τόσα βαθιά νοήματα, κάθε λέξη έχει βάθος αμέτρητο, και όποιος έχει πνευματική δύναμη και μπορεί να κατανοεί το Ευαγγέλιο εις βάθος, πραγματικά είναι τεράστιο και απίθμενο αυτό το νόημα του Ευαγγελίου. Εμείς όμως, με τα περιθώρια του χρόνου που έχουμε και με τις μικρές μας δυνάμεις, θα δούμε ό,τι μπορούμε. Νομίζω είναι σημαντικότερο σε αυτό το Ευαγγέλιο, όπως σας είπα στην αρχή, να δει κανείς περισσότερο τη στάση του Θεού Πατέρα και λιγότερο ή σε δεύτερη μοίρα την ασωτεία του γιου. Γιατί την ασωτεία του γιου την ξέρουμε με την έννοια ότι και εμείς τα ίδια κάνουμε. Αφού μπορεί να μην εξωτερικά έχουμε τις ίδιες συνθήκες, αλλά ο κάθε ένας από μας μέσα στην πορεία της ζωής του αυτόν τον πλούτο της θεϊκής αγάπης, τον πλούτο που ο Θεός μας έδωσε μέσα στην δημιουργία μας, που μας έκαμε δικά του παιδιά και εικόνες δικές του, εμείς τον εσκορπίσαμε μέσα σε ασωτεία, που μπορεί να μην είναι ασωτεία σαρκική και εξωτερική, αλλά είναι ασωτεία ψυχική και πνευματική, ασωτεία διανοητική, μέσα στην υπερηφάνεια μας, στον εγωισμό μας, στην αλαζονία μας, εσκορπίσαμε αυτόν τον πλούτο της θείας καταγωγής μας. Και βέβαια όσοι βρήκαν το δρόμο και ήρθαν πίσω, σίγουρα ανεκάλυψαν και πάλι την πατρική αγκαλιά. Όσοι όμως δεν βρήκαν το δρόμο, ακόμα ταλαιπωρούνται να βόσκουν χείρους μέσα στα χωράφια και στους αγρούς. Ο Θεός Πατέρας όμως, βλέπετε πώς, ποια είναι η στάση του αυτού του Θεού Πατρός, ο οποίος όχι μόνο μας δείχνει πώς είναι ο Θεός όσο μπορεί να το περιγράψει κανείς, αλλά νομίζω μας δείχνει και ένα πρότυπο οποιοδήποτε πατέρα και οποιασδήποτε μητέρας βέβαια. Γιατί αυτή η συμπεριφορά του είναι η συμπεριφορά που περιγράφει ο Χριστός, ο οποίος δεν έκαμε λάθη στα λόγια του, ούτε έπεσε έξω στις περιγραφές του. Βλέπετε, πηγαίνουν τα παιδιά αυτά και μάλλον πηγαίνει ο νεότερος, όχι τα δύο παιδιά, είχε δύο γιους. Πάει ο νεότερος και του λέει: «Πατέρ μου, σε παρακαλώ πατέρα μου, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας, δώσ' μου αυτήν την περιουσία που με αναλογεί». Και αμέσως, λέγει το Ευαγγέλιο, και διήλαινε αυτή στον βίο. Αμέσως εμοίρασε στη μέση την περιουσία του και του έδωσε αυτό που του αναλογούσε. Δεν του φέρνει αντίρρηση. Δεν του λέει ότι δεν σου το δίνω. Δεν του λέει ότι τι θα το κάνεις. Θα το σπαταλήσεις, θα το σκορπίσεις, ξέρω εγώ, θα σου δώσω ένα μικρό κομμάτι και μετά που να πεθάνω να πιάσεις τα υπόλοιπα όπως λέμε εμείς. Αν υπήρχε τρόπος να τα πάρω μαζί μας, θα το κάναμε. Εμείς οι μεγάλοι βέβαια, εσείς είστε νεότεροι από μένα. Αλλά αν υπήρχε ένας τρόπος να τα παίρναμε μαζί μας και να ξέραμε ότι θα τα χρησιμοποιούσαμε, ή αν ξέραμε ότι θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε, νομίζω πολλοί από εμάς θα το παίρναμε. Δεν τα δίναμε ούτε στα παιδιά μας ακόμα. Τέλος πάντων, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτός καθόλου, τίποτα, με μια αρχοντιά και με μια ηρεμία, με μια ειρήνη, ενώ ήξερε τι θα έκανε το παιδί του και ενώ με πολύ ναυθάδια πήγαινε το γιος του και του εζήτησε να του δώσει το επιβάλλον μέρος ουσίας, λες και ήταν δική του η περιουσία και του την κατακρατούσε ο πατέρας του. Με την αυθάδια λοιπόν αυτήν την νεανική και με την ανέδεια επήγε και ζήτησε την περιουσία και ο πατέρας την δίνει. Δεν λέει τίποτα. Μετά τα μαζεύει όλα με του πολλάς ημέρας, σύντομα, όχι μετά από πολλές μέρες, συναγαγών άπαντα ο νεότερος απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Τα μαζεύει όλα λοιπόν το νέο το παιδί και φεύγει μακριά, να μην το βλέπει ο πατέρας του, να μην έχει καμιά επαφή με τον πατέρα του, να μην μπορεί να τον ελέγξει ο πατέρας, να μην μπορεί να τον, να τον δει τι κάνει, τέλος πάντων να μην έχει καμιά σχέση με τον πατέρα του. Αυτό σημαίνει απεδίμησεν εις χώρα μακράν. Δεν ήθελε να έχει καμιά σχέση με τον πατέρα του. Και εκεί διασκόρπισε την ουσία αυτού ζώνα σώτος. Εκεί λοιπόν αυτή την πολύτιμη περιουσία που είχε τη διασκόρπισε μέσα σε ασωτίες. Όταν βέβαια τα εδαπάνησε όλα, όπως είναι φυσικό, έγινε μεγάλη πείνα. Και αυτός άρχισε να στερείται και πήγε σε έναν από εκείνους τους πολλούς και παλιούς του φίλους και τους πολίτες της χώρας και αυτός βέβαια τον περιποιήθηκε δεόντος. Δεν τον έβαλε στο σπίτι του να του πει: «Έλα ρε φίλε, κάτσε σπίτι τόσο καιρό, ας πούμε, όπου λένε στην Ελλάδα μαζί τα φάγαμε». Έτσι δεν λένε, είπαν οι πολιτικοί στην Ελλάδα, έτσι άκουσα τουλάχιστον. «Μαζί τα φάγαμε, τέλος πάντων, έλα σπίτι μου να περάσεις και εσύ όπως περνούμε όλοι». Όχι. Τον έστειλε να βόσκει χείρους μέσα στους αγρούς. Αυτό το πλουσιόπαιδο, το αρχοντόπαιδο, το καλομαθημένο που είχε τόση, ας πούμε, φροντίδα από το σπίτι του, αυτός επήγε να βόσκει χείρους. Λένε οι πατέρες, ας πούμε, πόσο σκληρός είναι ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος. Δεν λυπάται τον άνθρωπο, παιδιά. Ο διάβολος δεν λυπάται τον άνθρωπο. Όταν μας υποτάξει στα πάθη μας, μας κάνει πραγματικά, μας εξευτελίζει. Και δεν μας λυπάται, μας εξευτελίζει και μας καταστρέφει χωρίς να διαφυλάξει καμιά αξιοπρέπεια. γινόμαστε πραγματικά έσχατοι και για τίποτα, ας πούμε, και ενώ έβος και χείρους και ήταν αξιοθρήνητος, επεθύμη γεμίσει την κοιλία αυτού. Αυτός πεινούσε τόσο που ήθελε να γεμίσει την κοιλιά του, να φάει δηλαδή, και κανένας δεν του έδιδε ούτε και την τροφή των χείρων. Ήθελε να φάει από αυτά που έτρωγαν οι χείροι, τα ξυλοκέρατα, τα κεράτια, τα χαρούπια μάλλον είναι αυτά τα οποία υπονοεί εδώ το Ευαγγέλιο. Ξυλοκέρατα τα ονομάζει η μετάφραση, αλλά ούτε και από αυτά κανένας δεν του έδιδε, ούτε και από την τροφή των χείρων. Δηλαδή κατάντησε χειρότερος και από τους χείρους. Σε αυτήν την δυσκολία ανεβρισκόμενος και σε αυτήν την ταλαιπωρία ανεβρισκόμενος, ήρθε στον εαυτόν του, εις εαυτόν δελθόν. Ήρθε στον εαυτό του και τι θυμήθηκε, το σπίτι του και τον πατέραν του, και είπε: πώς η δούλη του πατέρα μου τώρα αυτήν τη στιγμή τρώνε ψωμί και τους περισσεύει, και εγώ χάνομαι μέσα στην πείνα. Θα σηκωστώ να πάω στον πατέρα μου και να του πω: πάτερ, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου, δεν είμαι άξιος να λέγομαι γιος σου, κάνε με σαν ένα από τους δούλους σου. Αυτό το παιδί το είπε αυτό γιατί ήξερε τον πατέρα του, ήξερε ότι όταν θα πάω στον πατέρα μου, ο πατέρας μου θα με δεχτεί, δεν θα με απορρίψει, θα με δεχθεί και θα με κάνει πραγματικά αυτό το οποίο ήμουν και προηγουμένως. Αλλά και επειδή ήταν και καλοαναθρεμένος, ήξερε και τον τρόπο που θα πλησίαζε τον πατέρα του. Δεν πήγε πίσω με ενέδεια του, πει: κοίταξε, ήρθα πίσω, με μην ρωτάσει να πού γίνει η περιουσία σου, αμέσως σε κόφτη να που έκανα εγώ και που πια και που ήρθα. Πια ήρθα, τώρα είμαι σπίτι μου, είσαι ο πατέρας μου, είσαι υποχρεωμένος να μου ξαναδώσεις τέλος πάντων ό,τι μπορείς. Τίποτα από όλα αυτά, αλλά ήξερε πως έπρεπε να πλησιάσει τον πατέρα του. Αλλά και είχε και καλή εικόνα, θυμήθηκε το σπίτι του. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι δεν είστε γονείς και να γίνετε, ή όσοι είστε και έχετε παιδιά, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε στα παιδιά μας, να έχουμε δώσει στα παιδιά μας καλές εικόνες. Να ξέρουν τα παιδιά μας ότι ό,τι και αν κάνουν, ό,τι και αν τους συμβεί, σε όποιο βάθος κακών και αν πέσουν, ο πατέρας τους, η μητέρα τους θα τους δεχτεί. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για την Εκκλησία και για τους πνευματικούς πατέρες. Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι ό,τι και αν έχει κάνει, σε όποια βάθη κακών και αν έχει πέσει, σε εκατομμύρια κακά και αν έχει διαπράξει στο δευτερόλεπτο, η Εκκλησία θα τον δεχθεί πίσω οποιαδήποτε στιγμή να επιστρέψει. Η Εκκλησία, ο Θεός δηλαδή, δια της Εκκλησίας, δια των ποιμένων της, θα τον δεχθεί πίσω, να τον περιποιηθεί, να τον περιθάλψει, να τον βοηθήσει. Και πρέπει να έχει αυτήν την εικόνα ο άνθρωπος μέσα του. Ξέρετε πόσα παιδιά βλέπουμε καθημερινά που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα, και όμως δεν τολμούν να τα πούν στους γονείς τους. Γιατί? Για δύο πράγματα. Είτε ο γονιός είναι πολύ αυστηρός και φοβάται το παιδί και λέει: αν του το πω να με σκοτώσει, θα με δέρει, θα με σκοτώσει, θα γίνει χαμός, οπότε δεν του το λέει. Ή αν είναι πολύ ευαίσθητος, θα πει: αν το πω στον πατέρα μου και στη μάνα μου, να πεθάνω. Θα πάω να αυτοκτονήσει ο πατέρας μου, η μάνα μου, θα διαλυθούν, θα πάω στο κρεβάτι, δεν θα μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, και πάλι δεν του το λέει. Αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγικό για το παιδί, διότι έτσι δεν μπορεί να μιλήσει στους γονείς του. Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας την αίσθηση, όχι την εντύπωση, την αίσθηση, την πληροφορία, πως ό,τι και αν μας πούν, ό,τι και αν ακούσουμε, ούτε θα το παρέλθουμε έτσι αδιάφορα και σφυρίζοντας, ας πούμε, θα ακούσουμε: α, τι ωραία, πώς έκαμες αυτά τα πράγματα και τι τα έκαμες και ξέρω εγώ. Όχι αδιάφορα, αλλά ούτε και βάναυσα. πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μας ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου ή ο πνευματικός μου πατέρας και η πνευματική μου αδελφή είναι έτοιμοι να με ακούσουν και να αξιολογήσουν σωστά αυτά όλα που θα πω και ανάλογα θα με αντιμετωπίσουν θεραπευτικά, όχι αδιάφορα, όχι αυστηρότατα, αλλά θεραπεύοντάς με. Τρίτο πράγμα και στη συζυγία και μέσα στο γάμο πρέπει να είναι έτοιμη η σύζυγη να ακούσει ο ένας τον άλλο ό,τι και αν το έχει συμβεί. Και ξέρετε κάτι που λέμε καμιά φορά, ακούω που λένε ας πούμε τα ζευγάρια, είτε παντρεμένα είτε απάντρευτα είτε δεσμευμένα είτε αδέσμευτα, ξέρεις ας πούμε αν με απαιτήσεις θα σε σκοτώσω, θα σε χωρίσω όλα τα ανέχομαι εκτός από αυτό. Δεν λέω βέβαια εγώ να πατήσει ο άντρας τη γυναίκα ή η γυναίκα τον άντρα, λίμωνο. Σίγουρα είναι ένα τραύμα, είναι ένα βαρύ πράγμα, είναι ένα δύσκολο. Αλλά από τη στιγμή που συμπεριφέρεσαι έτσι, για να δείξεις ότι τρόπον δεινά, ούτε και εσύ θα το κάνεις ποτέ αυτό στη σύζυγό σου, τουλάχιστον φανερά. Ή όσο δεν σε πιάνει. Γιατί είναι και αυτό, κλέφτης άπιαστο λέει, κουπάπανι. Κλέφτης άπιαστος, κουπάπανι, λέει στα χωριά μας. Άμα πιαστεί ο κλέφτης όμως, η κούπα δεν είναι άπανη. Λοιπόν, άμα λες έτσι και αν δώσεις αυτό το μήνυμα ας πούμε, πως σε μια στιγμή πειρασμού του ενός μέλους της συζυγίας θα έχει το θάρρος και την δύναμη να σου μιλήσει και να σου πει, ξέρεις, διέρχομαι έναν πειρασμό, κάποιος άνθρωπος, κάποιος τρίτος άνθρωπος με πλησίασε, είτε άντρας είτε γυναίκα, και αισθάνομαι μια αδυναμία, αισθάνομαι ότι ακλονίζομαι, ότι ας πούμε ζαλίζομαι, οι λογισμοί μου με προδίδουν, η δύναμη μου δεν με συνοδεύει. Πώς θα σου μιλήσει όταν εσύ εκ των προτέρων της είπες ή του είπες ότι κοίταξε, ότι θέλεις κάνει αυτό, αν το κάνεις όμως όλα τέλειωσα και όλα καταστράφηκαν και ξέρω εγώ μπορεί να σε σκοτώσω κιόλας. Σίγουρα θα σου πει ποτέ τίποτε. Αυτό όμως παιδιά είναι φοβερά τραγικό για ένα ζευγάρι, διότι πρέπει να ξέρετε ότι δυστυχώς είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε όλοι είμαστε άνθρωποι και είναι εκτεθειμένοι οι άνθρωποι σε ποικίλους πειρασμούς και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις εγώ δεν πειράζομαι, δεν έχω πειρασμούς. Μην λες αυτό το πράγμα ποτέ. Και ο Μέγας Αντώνιος να είσαι και 200 χρονών να γίνεις, μην πεις ποτέ εγώ δεν κινδυνεύω. Μόνο ένας ανόητος, ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει πόλεμος πνευματικός μπορεί να πει αυτήν την κουβέντα. Πάντα κινδυνεύεις, πάντοτε κινδυνεύεις. Όποιος κι αν είσαι, σε όποια μέτρα πνευματικά κι αν έφτασες, σε όποια ηλικία κι αν βρίσκεσαι, κινδυνεύεις, γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Βρίσκεται λοιπόν εκτεθειμένη και ο άντρας μέσα στις δουλειές του εκτεθειμένος σε ποικίλες περιστάσεις και πειρασμούς και η γυναίκα το ίδιο σήμερα και εκείνη εκτεθειμένη σε ποικίλους πειρασμούς και προκλήσεις κτλ. Πρέπει να υπάρχει τέτοια αίσθηση ας πούμε ασφάλειας και σιγουριάς μέσα στην συζυγία ώστε να μπορεί ο ένας να λέει του άλλου αυτά που αισθάνεται, αυτά που διαισθάνεται ότι τον πλησιάζουν, χωρίς να φοβάται ούτε ότι θα γίνει σκληρός και άτεχτος και να βάλει ξέρω εγώ detective να τον παρακολουθούν ή να την παρακολουθούν, ούτε ότι θα πέσει στην κατάθλιψη και να θέλει ψυχίατρο μετά να συνέρθει γιατί του είπε ξέρεις έχω έναν πειρασμό με έναν άλλον τρίτον πρόσωπο. Σας είπα και άλλη φορά παιδιά ότι Είναι πολύ σημαντικό και στη συζυγία το βλέπω συνέχεια αυτό. Είναι πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος μας λέει το πρόβλημά του, να κατανοούμε το πρόβλημά του και ούτε να το μειώνουμε ούτε να το αυξάνουμε. Να καταλάβει ότι κατανοούμε το πρόβλημά του και ότι μπορούμε να το βοηθήσουμε ουσιαστικά, ούτε με λόγια ψεύτικα, αλλά ούτε και με διαφορία, ούτε μη μου το ξαναπεί και μπορώ να το ακούσω, ας πούμε, ή με το σκέφτεσαι. Όσες φορές όλοι μας αντιμετωπίσαμε προβλήματα με αυτόν τον τρόπο και δεν είδαμε ότι, κοίταξε, για τη δική μου λογική αυτό που μου λέεις είναι αστείο, είναι γελίο, ας πούμε, αλλά για τη δική του λογική του άλλου είναι πολύ σοβαρό. Και πρέπει αυτός που ακούει, αν είναι σύζυγος, αν είναι η σύζυγος, αν είναι ο πατέρας, αν είναι η μητέρα, αν είναι ο δάσκαλος, αν είναι ο πνευματικός του πατέρας, πρέπει τώρα που ακούει τον άλλον να μην τον κρίνει με τα δικά του δεδομένα. Δηλαδή αν έρθει ένα σε μένα που είμαι μοναχός από τα 18 μου χρόνια, σκεφτείτε να μου περιγράψει, ας πούμε, ξέρω τα προβλήματα της υγείας του, θα πω από μέσα μου και ποια μένει για μένα τώρα, εγώ είμαι καλόγερος, είμαι μοναχός, τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν με ενδιαφέρουν. Ή του πω εντάξει, μην το σκέφτεσαι. Ήμουν μια φορά στο καραβάκι, πήγαμε στη Σκήτη, είχε έναν Εγγλέζο, δεν ξέρω τι ήταν, Ελληνοεγγλέζος τέλος πάντων, που άκουε τα προβλήματα κάποιου άλλου. Μόλις του έλεγε ένα προβλήμα, forget. Μα το ένα forget, το άλλο forget, άκουα και εγώ δίπλα. Μα λύνονται τα προβλήματα έτσι, ρε παιδί μας. Το ένα ξέχασε, το άλλο ξέχασε. Μου θύμισε το δικό μου πνευματικό που σας περιέγραψα, που όταν του έλεγα εγώ πεινώ, έτσι μου λέγε, όχι, εγώ τρώω ένα γιαουρτάκι το βράδυ. Δεν με καταλάβαινε. Πήγαινα εγώ φοιτητής πρωτοετής στη Θεσσαλονίκη με τα χιόνια, όπως τώρα έτσι, από την Κύπρο, από τη Λεμεσό, ας πούμε, και όπως βλέπετε χοντρούλης και τα λοιπά, καλοφαγάς. Πάτερ μου, πεινώ. Πεινάς? Όχι, δεν είχα και στο μεσημέρι. Έφα το μεσημέρι, δώσ' τα απόψε. Όχι, ένα γιαουρτάκι. Εγώ ένα γιαουρτάκι έφαγα. Μα εσύ είσαι 50 χρονών. Αν έφεσαι ένα γιαουρτάκι, με γεια σου, με χαρά σου. Εγώ πίνω, λέω να φάω ολόκληρο. Λοιπόν, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, καταλάβετε ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Λέω, μπλέξαμε με αγγέλους εδώ. Πάμε να βρούμε. Πήγα σε έναν άλλο, παιδιά. Πήγα σε άλλο πνευματικό, λεγόταν Γεννάδιος. Έτσι θα του κάνω μια μικρό μνημόσυνο. Πατήρ Γεννάδιος. Αυτός ήταν αξιωματικός στο στρατό συνταγματάρχης. Ήταν αεροπόρος και αλεξιπτοδιστής σε πολέμη στην Κορέα. Εσπούδασε γιατρός, ιατρική σχολή, τέλειωσε την ιατρική. Τέλειωσε φιλοσοφική σχολή, τέλειωσε θεολογική σχολή. Ήταν γιος του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης και έγινε μετά ιερέας, μοναχός και ιερέας. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, εξαιρετικός. Πολύ άρχοντας, πολύ ωραίος άνθρωπος. Μεγάλος ψαράς, μεγάλη τέχνη, ας πούμε. Πήγαινε εκεί, μόλις με έβλεπε, καλό στο χρυσό μου, είχε τους ψηλούς με μεγάλη γενιάδα. Λέω, γέροντα, ας πούμε, έφαγες, να πας να φας. Και ήταν συμβεβλημένος με το απέναντι εστιατόριο του κυρίου Γιάννη, το ξέρει ο Θεοφιλέστατος. Εκεί συχνάζαμε όλοι, όσοι σπουδάζετε στη Θεσσαλονίκη, θα το μάθετε, είναι ωραίο εστιατόριο, κάνει στήσιμα. Πας στον Γιάννη να φας, θα τα πληρώσει ο γέροντας. Λοιπόν, αμέσως ήξερα ότι μου άρεσε, ας πούμε, να τρώω. Δεν μπορούσα εγώ να μείνω νηστικός. Ή φέρε τη ρόπιτες να φάμε. Ο άλλος ο πνευματικός ήταν άγιος, αλάσαρκος. Δεν έτρωγε, δεν έπινε. Δεν με έκαμνε. Δεν μπορούσαμε να συνοηθούμε. Εγώ ήθελα έναν του μέτρου μου. Να του λέω πεινώ και να μην καταλαβαίνει. Όχι να του λέω πεινώ και μου λέει φάει ένα γιορτάκι. Λοιπόν, έτσι παιδιά και στο γάμο. Άμα σου λέει η γυναίκα σου, ξέρεις, κάποιος άνθρωπος ας πούμε με πλησιάζει και καταλαβαίνω ότι έχει κακούς λογισμούς για μένα. Αν είσαι ξέχαστο, γίνεται από την άλλη. Τι είναι αυτά τα πράγματα που σκέφτεσαι, δεν είναι τίποτε. Δεν το καταλαβαίνεις. Και πάνω απ' όλα και πάνω απ' όλα και πίσω απ' όλα, δεν ψάχνεις να βρεις γιατί η γυναίκα σου αισθάνεται ευάλωτη απέναντι στις προσβολές κάποιου άλλου ανδρός. Μήπως εσύ συναισθηματικά δεν καλύπτεις τη γυναίκα σου? Συναισθηματικά, όχι από όλα τα άλλα, συναισθηματικά. Μήπως δεν είσαι συναισθηματικά έκδηλος στην αγάπη σου και στη στοργή σου και στην τρυφερότητά σου? Και βρέθηκε ένας άλλος πιο ατσίδας που σένα και της είπε λογούθκια τρυφερά και ωραία τα φουστάνια της και τα παμπούτσια της και τα μαλλιά της και τα γυαλιά της και τα νύσια της, ξέρω εγώ, και τα δόντια της και τα μάτια της. Κάμπωσε ψευκές δηλαδή, μην νομίζω να πιστεύουν αυτοί που τα λένε. Κανένας δεν τα πιστεύει αυτά, αλλά είναι τέχνη. Η τέχνη. Λοιπόν... και γίνεται στο τέλος χαμός. Τι θα γίνει μετά? Πάει ο άνθρωπος, πάει η συζυγία, πάει ο γάμος, γιατί δεν μαθαίνουμε, παιδιά, δυστυχώς δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε να επικοινωνούμε. Σας είπα και άλλη φορά, μια φορά είχαμε μια δυσκολία στην αδελφότητά μας και πήγαμε στον πατέρα Εμιλιανό στη Μονόπετρα. Και ο γέροντας μας, επειδή τον ευλαβήτω και τον θεωρούσε σοβαρό και σοφόν άνθρωπο, του πήγε, ήμουν κι εγώ μαζί, του εξέθεσε το πρόβλημά μας. Ο πατέρ Εμιλιανός το άκουσε και θυμάμαι που μας είπε το εξής πράγμα, που εμένα στην αρχή με προβλημάτισε. Λέει, πράγματι βρίσκεστε σε πολύ δύσκολη θέση και είναι πραγματικά δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Λέω, αντί να μας πει έναν τίποτε, με φάστε, να περάσει, σαν να μας έβαλε και μια μέτρα από πάνω, ας πούμε. Αλλά μετά κατάλαβα ότι με αυτό που μας είπε, μας έδωσε την αίσθηση ότι κοίταξε, καταλαβαίνω απόλυτα, ας πούμε, αυτό που μου λες. Για εκείνον μπορεί να ήταν τίποτα, μπορεί να ήταν μηδέν, αλλά για μας που το βιώναμε ήταν κάτι σημαντικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να ξέρει ο άνθρωπος, ο κάθε ένας, ότι όταν θα πω στον άλλον άνθρωπο, και ο άλλος άνθρωπος, επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι ο γονιός μου, ο πατέρας μου, η μάνα μου, μπορεί να είναι ο σύζυγός μου ή η σύζυγός μου, μπορεί να είναι ο πνευματικός μου, μπορεί να είναι ο φίλος μου, μπορεί να είναι οποιοδήποτε άνθρωπος, θα με καταλάβει και δεν θα με περιγελάσει, δεν θα με απορρίψει, δεν θα μου θυμώσει, δεν θα με μαλώσει, δεν θα κάνει τίποτα από όλα αυτά. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο εχειρίδιον εκείνο που έγραψε το εξομολογητάριο, λέει, πρόσεξε πάρα πολύ καλά πνευματική, ένα πρόσεξες πάρα πολύ καλά, όταν έρχονται οι άνθρωποι κοντά σου και σου εξομολογούνται και σου διηγούνται, ας πούμε, τις αμαρτίες τους. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που διηγούνται τις αμαρτίες με πολύ παραστατικό τρόπο και πολύ ομά, ας πούμε, και εντάξει, στην αρχή κανείς τρομάζει, μετά συνηθίζεις βέβαια στον τον χρόνο. Να μην κάνεις το παραμικρό σχήμα, την παραμικρή κίνηση, ό,τι εξεπλάγεις ή ό,τι, ξέρω εγώ, τις ανασχέτησες ή ό,τι εσυχάθηκες αυτό που άκουσες ή ό,τι τέλος πάντων παραξενεύτηκες, διότι αν γελαστείς και εκείνη την ώρα που άλλος σου ανοίγει την καρδιά του και βγάζει από μέσα την καρδιά του εκείνο το πρόβλημα του, την πτώση του, την αμαρτία του, το δυσόδες εκείνο που κατασκεύασμα που έχει μέσα στην ψυχή του, εσύ δείξεις την παραμικρή κίνηση, ας πούμε, Απαναγία, μην αμπωνώ το πράγμα τώρα που ακούω, ή πόσες φορές να το κάνει το πράγμα, ή κάτι δεν αντράπηκε και κάνει έτσι τέτοιο πράγμα. Φανταστείτε να πάει να πει στο πνευματικό πάτερ μου, ας πούμε, έκλεψα, και λέω το λιγότερο βέβαια, έκλεψες, πίνω άλλος, έμεινε, πώς θα σου πει παρακάτω, πώς θα σου πει παρακάτω. Πρέπει να του δώσεις την αίσθηση ότι είσαι έτοιμος με τα πάσης ειρήνης και ησυχίας να ακούσεις τα πάντα. Ούτε περιφρονάς, ούτε τα υπερβάλλεις. Αλλά, και κάτι πολύ σημαντικό, ότι είσαι έτοιμος να σταθείς δίπλα του άλλου ανθρώπου. Να μην αισθάνεται ότι είτε του το πω είτε δεν του πω το ίδιο πράγμα, Νέλη. Δεν θα σταθεί δίπλα μου, δεν θα με βοηθήσει, δεν θα μου δώσει καμιά, εντάξει δεν θα με μαλώσει, δεν θα με απορρίψει, αλλά δεν θα κάνει και τίποτε. Και κυρίως αυτό ισχύει για τους άνδρες. Οι άνδρες πρέπει να παρέχουν την αίσθηση της ασφάλειας στις γυναίκες τους, όπως ο πατέρας πρέπει να παρέχει την αίσθηση της ασφάλειας στα παιδιά του. Όχι να τα χαζά, με φας, εγώ είμαι δαμέ και ξέρω εγώ που είμαι παπάνω μου. Αυτά είναι, δεν είναι ωραία πράγματα, ας πούμε. Νομίζω ότι μπορεί κανείς να δώσει αυτή την αίσθηση και με λόγια έκδηλα, να εκδηλώσει και να φανερώσει αυτή τη σιγουριά της παρουσίας του, αλλά και με την όλη ανατροφή του, αναστροφή του και εικόνα του. Βλέπετε εδώ ο πατέρας έδωσε αυτή την αίσθηση το παιδί του, ότι ο πατέρας μου είναι εκεί και με περιμένει και ξέρω ότι όταν θα πάω πίσω θα μπορέσω να του μιλήσω. Θα μου κλείσει την πόρτα κατάμουτρα, θα με πετάξει έξω, αλλά και από την άλλη θα με δεχτεί χωρίς να του πω το Πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών κοινοποιός. Πρέπει και εγώ να καταλάβω ότι έκανα λάθος, ότι συνειδητοποίησα με το λάθος μου, ότι έχω αίσθηση του πράγματος. Όχι να πάω πίσω να το χειριστώ τον πατέρα μου και αύριο να ξαναπιάσω και την άλλη μισή περιουσία και να ξαναπάω εκεί που ήμουν. Γι' αυτό λοιπόν ο άσωτος αυτός γιος είχε το θάρρος να πάει στον πατέρα του. Ήξερε τον πατέρα του, τον ήξερε πολύ καλά. Και πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας τον εαυτό μας να τον ξέρουν. Να τον ξέρουν. Και να τον ξέρουν και να στηρίζονται πάνω του και τα παιδιά μας και οι σύντροφοί μας, οι σύζυγοί μας και οι άνθρωποι που είναι κοντά μας και οι, πώς να πούμε, και αυτοί που εργάζονται κοντά μας και οι πάντες, να ξέρουν και να είναι βέβαιοι ότι μπορούμε, ας πούμε, να αισθανόμαστε σιγουριά και ασφάλεια στο Θεό πρωτίστως, αλλά και στον άνθρωπο αυτό που είναι πατέρας μου, που είναι άντρας μου, που είναι γυναίκα μου, που είναι παιδί μου κτλ. Πήγε λοιπόν προς τον πατέρα του και Αναστάς ήρθε προς τον πατέρα του, σηκώστηκε και πήγε πίσω. Πότε πήγε πίσω? Όταν δυσκολεύτηκε, φάνε τα μούτρα του. Καμιά φορά, ξέρετε παιδιά, το είδαμε όλοι στη ζωή μας, ότι καμιά φορά δυστυχώς πρέπει να φάμε τα μούτρα μας. Δεν βάζουμε μυαλό διαφορετικά. Και γι' αυτό λένε και κάποιοι, ας πούμε, άφηστον να κάνει τα λάθη του. Εντάξει, είναι επικίνδυνο πράγμα. Μπορεί να φάεις μια και καλά τα μούτρα σου και να μείνεις χωρίς μούτρα στο τέλος και να διαλυθούν όλα. Αλλά άμα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, τι θα κάνουμε? Άμα δεν βάζουμε μυαλό διαφορετικά, πώς θα οριμάσει ο άνθρωπος? Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι ρυψοκίνδυνοι, ας πούμε, με την καλή έννοια, και να μην μας τροετοιμάσει το άγχος και η αγωνία για τα παιδιά μας. Και όταν τα βλέπουμε κυρίως μες στην εφηβεία, αλλά και αργότερα, να πειραματίζονται και να κάνουν, ξέρω εγώ, πράγματα δύσκολα, εντάξει, σαν γονείς θα τους πούμε τα δικά μας, θα τα συμβουλεύσουμε, θα τα προστατεύσουμε, θα τα βοηθήσουμε, αλλά αφάν και λίγο τα μούτρα τους δεν πειράζει. Καμιά φορά δεν βάζει ο άνθρωπος μυαλό. Όλοι μας δηλαδή. Όλοι μας, μικροί, μεγάλοι. Αν δεν φάμε μια στο κεφάλι, πώς λέει η παροιμία, αν δεν φας μια στο ανώφλι, δεν βλέπεις το κατώφλι. Έτσι. Τρώεις μια πάνω στο κεφάλι και αναγκάζεσαι να δεις και χαμηλά κάτω, να δεις τι γίνεται. αυτός όταν έφαγε τα μούτρα του και πείνασε και ταπεινώθηκε και ξεφτυλίστηκε, τότε θυμήθηκε τον πατέρα του. Παρά τα αυτά, ο Θεός δεν τον απεστράφηκε. Πολλοί άνθρωποι λένε, δεν θέλω να πω στον Θεό τώρα που τον έχω ανάγκη. Ή λένε κάποιοι, ας πούμε, την ατούτη που πήγαν όλη η εκκλησία, γιατί πήγαν εκκλησία, γιατί αγεράσαν την να πάνε στον παράδεισο τώρα, θέλουν να πάνε στον παράδεισο που να πεθάνω. Ή λέει να δώσουν προσαγωγικές για τον παράδεισο. Οι κοτσάκαρες και οι γέροι μας και ετοιμάζονται για τις εξετάσεις του παραδείσου. Ή κάτι τους έτυχε και πήγαν εκκλησία. Δεν είναι έτσι, αλλά κι αν ακόμα είναι έτσι, κι αν ακόμα είναι έτσι, κι αν πολλοί από εμάς μπήκαμε στην εκκλησία γιατί κάτι μου έτυχε στη ζωή μου, κάτι έτυχε στο δρόμο μου, κάτι συνέβηκε, δεν έχει σημασία για τον πατέρα αυτό το πράγμα. Σημασία έχει ότι είτε έτσι είτε αλλιώς επέστρεψα σπίτι μου, βρήκα την πατρική αγκαλιά, βρήκα την πόρτα του πατέρα μου. Μπορεί να τη βρήκα μέσα από ταλαιπωρίες, μέσα από συγχύσεις, μέσα ακόμα και μέσα από τυχαία περιστατικά. Τυχαία, ξέρετε, κάτι τυχαία περιστατικά. Μια φορά ήρθε ένας ηλεκτρολόγος να αλλάξει λάμπα στην εκκλησία, ένα παιδί. Και χτύπησε την πόρτα, τότε ήταν το γραφείο, δεν το παρεκκλήσει ακόμα. Και εγώ εξομολογούσα. Μπαίνει μέσα, αν την πόρτα μπαίνει μέσα, λέει, συγγνώμη, τι γίνεται εδώ. Λέμε, εξομολόγηση κάνουμε. Άστε να αλλάξω τη λάμπα, κάτι έκρουσε το αυτό. Άλλαξε τη. Βγαίνοντας βάση σκάλα και αλλάζοντας τη λάμπα, κοίταζε και λίγο κάτω να δει να που γίνεται. Εντάξει, περιμέναμε λίγο εκεί. Ευκήκε έξω, λέει, του κλείσει την πόρτα, έκλεισε τι. Μετά όταν έξω την πόρτα, ήταν έξω. Λέει, μπορώ να εξομολογηθώ κι εγώ. Λέω, δες η λάμπα είναι τα μπούκαμε. Ήρθε να αλλάξει τη λάμπα, είναι αυτό το πράγμα, το Φλορέντζα ήταν που ήταν, και ήρθε και εξομολογήθηκε. Άλλος συνόδευσε έναν άλλον άνθρωπο. Τυχαία πράγματα, εντός εισαγωγικών. Δεν έχει σημασία. Μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε μέτρα θεία, άγια μέτρα, μέσα από τυχαία εντός εισαγωγικών γεγονότα. Ο Θεός δεν απορρίπτει κανέναν πατέρας. Και το γιον του λοιπόν αυτόν, παρόλο που πήγε, γιατί επείνασε και ταλαιπωρήθηκε και τα έκαμε θάλασσα, ας πούμε, το δέχτηκε. Και τι ωραία, λέει, παιδιά, εδώ το Ευαγγέλιο. Και Αναστάσει ήρθε προς τον πατέρα αυτού και σηκώσε και πήγε στον πατέρα του. Δεν είχε τότε να του πιάνει τηλέφωνο, του στείλει ένα SMS, παπά έρχομαι την τάδε ώρα, ή ξέρω εγώ. Ο πατέρας δεν ήξερε τίποτε. Εσείς οι νεότεροι δεν προλάβετε την εποχή πριν τα τηλέφωνα. Αλλά εμείς που προλάβαμε μια εποχή που δεν είχε και πολλά τηλέφωνα ή εκεί που είμαστε δεν είχε καθόλου, δεν ήξερε τίποτε. Ένα γράμμα, ταχυδρομία και εκείνο κάθε τόσο. Έτιδε αυτού μακράν απέχοντος, είδεν αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πώς, λέει, αφού ήταν μακριά, τον είδεν ο πατέρας του. Αφού ήταν μακριά. Και απαντά ο Άγιος, λέει, ο πατήρ, λέει, πάντα ωρά. Και πάντα όλα τα βλέπει, ας πούμε, ένας πατέρας. Όσο μακριά και αν είναι το παιδί του, το καταλαβαίνει, το κατάλαβε, το αισθάνθηκε, το έβλεπε το παιδί του, γιατί το αγαπούσε, ήταν παιδί του, ήταν πατέρας του. Και ενώ ήταν μακριά, δεν είπε ο πατέρας, ας τον να'ρθει, και τώρα που να'ρθει να σου σάσω καλά. Ό,τι έχω να του πω, να του πω, ρε παλιόπαιδο, έφασε τα πράγματα, έφασε τα περιουσία μου, έφασε αυτά και τσιχάλι, φτού σου. Τέλος πάντων, έλα σπίτι και αριστερά σου κάνω εγώ. Θα του κάνω και κάμπος αμούτρα, κάμπος στις μέρες. Τίποτε από όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά. Τον είδε, ενώ δεν μπορούσε να τον δει, τον είδε με τα μάτια της πατρικής αγάπης και τον εσπλαχνίστηκε. Έτσι τον εσπλαχνίστηκε. Δεν τον ελυπήθηκε, δεν λέει τον ελυπήθηκε. Το σπλαχνίζομαι, παιδιά, τι σημαίνει. Κινούνται τα σπλάχνα μου, δηλαδή κινείται αυτή η αγάπη, η ψυχοσωματική, όλων εκείνων το ιδιαίτερο που αισθάνεται ο άνθρωπος, και δραμών επέπεσαν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησαν αυτό. Έτρεξε ο πατέρας του, έτρεξε. βρήκε το παιδί του, το αγκάλιασε, έπεσε πάνω στον τράχυλο του πάνω του, το αγκάλιασε, το φιλούσε και του έκαμε όλη εκείνη την υποδοχή που λέει πιο κάτω που διαβάσαμε. Αυτός είναι ο ουράνιος πατέρας, πρότυπον και του επίγειου πατέρα, πρότυπον και του συζύγου, πρότυπον και του κάθε ανθρώπου, παιδιά. Αν θέλουμε να έχουμε σχέσεις σωστές στην οικογένεια μας, στα παιδιά μας, στους συναδέλφους μας, στον κάθε άνθρωπο που είναι κοντά μας, έχουμε πρότυπο τον ουράνιον πατέρα. Αυτό το Ευαγγέλιο, άμα το διαβάσουμε και εμβαθύνομαι, και έχει τόσα πολλά που δεν μπορώ να σας τα πω διότι το ρολόι είναι απέναντι μου, είναι αμήλικτο, μπορεί να μας δώσει ακριβώς την εικόνα με την οποία μπορούμε εμείς να ενεργούμε. Και πολλά λάθη που κάνουμε, που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά, είτε έλλειψη είτε υπερβολή είτε άρρωστα πράγματα, μπορούμε να τα δούμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Πώς λειτουργούμε με υγεία, με υγεία την οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Μπορεί να αισθάνεται προς στιγμήν, ξέρω εγώ, μια επανάσταση ας πούμε, αλλά εκείνη η αίσθηση της ασφάλειας, της σιγουριάς, της αγάπης, της αγνότητος, της ετοιμότητας του σπιτιού του, του πατέρα του, του αδελφού του, του συζύγου του, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο. Αυτό νομίζω ότι είναι που για μας είναι αξιοσημείωτο. Αν είχαμε χρόνο θα λέγαμε λίγα και για τον άλλο γιο που αγανάκτησε και δεν έμοιαζε του πατέρα του. Βλέπετε, είχε δύο παιδιά. Και ως που τους δυο έμοιαζε του πατέρα του. Ο άσωτος. Έστω κι αν έκαμε αταξίες. Ο καλός γιος δεν το έμοιασε. Γιατί νευρίασε. Ήρθε ο γιος σου που φάγει τις περιουσίες σου με τις πόρνες και με αυτά και του έκαμε τόσα πράγματα και εμέναν τίποτε. Και βλέπεις, δεν λέει ο αδερφός μου, δεν ήρθε ο αδερφός μου, ο γιος σου του λέει. Το λένε και εσύ, άμα τσακώνεστε μεταξύ σας, δεν λένε, λέει ο άντρας της γυναίκας, ο γιος σου, εσύ τον έκαμες έτσι. Εγώ τον έκανα έτσι, ξέρω, εσύ τον έκαμες έτσι. Και άμα μπεις, έρθει την ώρα η πεθερά σπίτι, έλα δεις ο γιος σου να μπούκαμε. Ο ένας ρίχνει να πας στον άλλο. Λένε το παιδί μας, ας πούμε, το παιδί μας. Ο γιος σου, ο γιος μου, ο γιος του, ναι, και πάει. Λοιπόν, ο δεύτερος γιος, ο καλός, που ποτέ δεν έφυγε από το σπίτι, που πάντα δούλευε, που πάντα έκαμνε, δεν έμοιαζε του πατέρα του, δυστυχώς. Ενώ άλλος, παρά τα χάλια του, έμοιαζε του πατέρα του και ήταν νεκρός, αλλά ανέζησε και ήταν χαμένος και ευρέθηκε. Και το τελευταίο, αυτό δίνει ελπίδα για όλους μας, για όλους εμάς που είμαστε νεκροί και χαμένοι. Γιατί όσο νεκροί και να είμαστε, έχουμε ελπίδα ζωής. Δεν μπορούμε να πεθάνουμε στην Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός είναι ζωοδότης, δίδει ζωή. Ούτε να χαθούμε, γιατί αυτός ήρθε να βρει το χαμένο πρόβατο. Που είμαστε ο κάθε ένας από εμάς, που ψάχνουμε να βρούμε το νόημα της ζωής μας σε ψεύτικα πράγματα. Έχετε κάτι να ρωτήσετε, παιδιά? Ναι, έλα. Δύο λεπτά, έχουμε και μικρόφωνο εδώ, το οποίο θα σου φέρει ο Νικόλας. Έλα Νικόλα, σήκω στο χέρι σου πάνω να σε δει. Μπράβο, από χέρι σε χέρι.
Ένα από το νόημα που έφκαλαμε, που έφκαλα από τώρα που μας είπε, είναι ότι όπως είπε και κάποιος φιλόσοφος ο Σπινόζα, πρέπει πρώτα να κατανοούμε και μετά να κατακρίνουμε.
Πρώτα να κατανοούμε και μετά να κατακρίνουμε. Ποιος το είπε?
Ο Σπινόζα.
Ο Σπινόζα. Γνωριζόμαστε. Ποιος είναι αυτός?
Κάποιος, αν μην κάνω λάθος, κάποιος Ολλανδός φιλόσοφος.
Α, δεν τον ήξερα και μου. Αλλά, ναι, στο πρώτο μέρος συμφωνούμε. Πρώτα να κατανοούμε, αλλά να μην κατακρίνουμε. Γιατί αν κατανοήσουμε, δεν θα κατακρίνουμε, θα αγαπήσουμε. Όταν κατανοήσω ότι ο άλλος έχει τη δυσκολία του, θα τον κατακρίνω. Θα τον κατακρίνω όταν δεν τον κατανοήσω. Όταν τον κατανοώ, δεν θα τον κατακρίνω. Θα τον αγκαλιάσω με αγάπη. Ναι.
Γέροντα, πώς ερμηνεύεται ο λόγος του αδερφού ότι ποτέ δεν του έδωσε ρηφόν για να εφρανθεί?
Τι εννοείς πώς ερμηνεύεται? Δηλαδή το παράπονο του αυτό.
Ναι. Δηλαδή το ερήφιον τι συμβολίζει?
Τίποτα, ναι, δεν συμβολίζει. Εντάξει, μπορεί να βρούμε συμβολισμούς, αλλά θέλω να του πει ότι κοίταξε, εγώ είμαι πάντα μαζί σου και ποτέ δεν μου έκαμε σε αυτά όλα που έκαμε στο γιο σου τον άλλο. Αλλά ο πατέρας του είπε, μα κοίταξε, ήσουν μαζί μου εσύ πάντα και δεν είχε μεγαλύτερο πράγμα το ότι ήσουν μαζί μου. Τέκνον του λέει, πάντοτε εσύ με τεμούη, εσύ ήσουν πάντα μαζί μου. Σαν να του λέει, έχει μεγαλύτερο πράγμα από το ότι ήσουν μαζί μου? Δηλαδή, έναν κατσίκι, έναν πρόβατο έχει πιο πολύ αξία παρά το ότι ήσουν μαζί μου. Και μετά πάντα τα εμάς άεστη, όλα τα δικά μου αφού δικά σου, αφού ήταν όλα αυτά που είναι δικά μου εσύ τα αχαιρώσουν και εσύ τα απολάμβανες και έρχεσαι να πεις τώρα ότι δεν σου έδωσε ένα κατσίκι στιγμή που τα είχες όλα στα χέρια σου? Δείχνει δηλαδή μικρότητα του γιου του άλλου, του μεγάλου γιου, τη μικρότητα, και ότι δεν κατάλαβε ποτέ τον πατέρα του και ότι δεν κατάλαβε το πιο σημαντικό πράγμα ήταν ότι ήταν κοντά στον πατέρα του. Και πρέπει να είναι χαρούμενος γι' αυτό, και χαρούμενος γιατί και ο αδερφός του ήρθε κοντά στον πατέρα του. Κάποιος άλλος δεν είδα. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους των Αγίων, αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.